Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobrodošli u emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U večerašnjem izdanju predstavljamo muzičara iz Senegala, Nuru Kanea, koji je 25. februara ove godine objavio treći album Exile u izdanju Riverboata. Predstavljamo i špansku pevačicu Anu Alkaide. Ona je i kompozitor i muzički producent, svira violinu i arapski i švedski tradicionalni instrument. Predstavljamo i novu top listu. Izabrali ste i novi hit meseca marta. Hit meseca, kiša pada, trava raste. Marija Šestić i Vladimir Maraš Band.
Kiša pada,
ribi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Nuru Kane je muzičar iz Senegala, objavio je treći album. Album se već nalazi na prestižnoj listi VMCEA. Album je izašao 25. februara. On je pevač, kompozitor i svira nekoliko žičanih instrumenata, gitaru, bas i guimbri. Tradicionalni instrument sa tri žice koji po obliku malo podsjeća na gitaru. U njegovoj muzici ima dosta arapskih, afričkih i evropskih elemenata. Odabrali smo nekoliko pesama sa novog albuma Exile i starih albuma Sigil iz 2006. i Number One Bus iz 2010. godine.
I'm a bus, nay I'm freedom, you're a mnienty where.
Ova je pesma posvećena jednoj velikodušnoj mami, savršenoj poput anđela, Mama Diallo, i svim mamama u Senegalu. Naziv pesme je Mama sa albuma Number One Bass. Nuru Kane.
Ya ba, yai boy, yo ya ba. Ya ba, sama yai boy ya ba, ba, ya ba, ba, yai boy ya ba. Ya wi yai, ya ganga mawa. Ya ganga maye si aduna aksi ninye ya uyai ya ganga mawa maidan sama dole didau netelek jau ya uyai di patul ku julek wo mom yay nañ fi am fateliko jono I bunga da jun siman uma fateliko jono bunga da jun siman yayo yay buli joy Quelqu'un, maman, pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Ce que nous voyons ne nous plaît pas, maman. Oh, maman, ta place est parmi les anges. La nuit est tombée, les rumeurs nous dérangent. Oh, maman, ta place est parmi les anges. Maman, ta place est parmi les anges. Si je me rappelle des moments de dispute, dans la rue tu venais toujours nous essuyer les rechutes, nous séparer en nous donnant chacun un tout petit cadeau afin de soulager tous nos maux. Pour le joy. Take away some of your mama.
Izvorišta.
Nyang balo, nyang balo barna, nyang balo, nyang balo sarna. La kundino kum walia dine, sarba lerna te dine iwara mano. Salamale, marhababikum. Salamale, marhababikum. Mulla Ibrahima, imam lampu fal. Wey muri cham de belwai. Mulla Ibrahima, momen jake waksi lampu fal aborijan. Mulla Ibrahima, Nyang balo, nyang balo, wakna borom kholi tili jage jila di wakfi. Ne khamlen ni foma ne neksi dunya, wakur sar si dini ni tabak da wakfi. Ne khamlen foma te neksi dunya, wakur sar si dini ni tabak da wakfi. Bu lek riba, defi wakru ba. Dox sa tan lu ba def diñe lu ba bu lek riba def wax lu ba dox sa tan lu ba bu fi diñe ku ba ni bokay doxone fu jup lu xale ye xamne yaram ga te am nga makama julli ñawagul aji makana wagul do fi dox bay liw ndax da ngay di po wali Nyang balo, nyang balo, sarma ndax ya wax lu baax ba tay am fi lu baax. Nyang balo, nyang balo, salam ale, marhababikum, salam ale. Babikum Mulai Ibrahima Mam Zonfal Oye sonu khol bi tek na tay Mulai Ibrahima Mam Way gatche nga la may more Mulai Ibrahima Mam Lampoufal Marhababikum Nyang balo kuy rabbi ñeme xifa marsax mang mu na feta du ñeba di tamu kuy rabbi ñeme xifa marsax mang mu na feta du ñeba di tamu ku bëgg lu baax da nga xam ku baax do fa tang lu baax ku fa doon lu baax ku bëgg lu baax da nga xam ku baax del tang lu baax do ta xam lu baax
Bio je to Nuru Kane, muzičar iz Senegala. Ana Alcaide je rođena u Madridu, u Španiji. Ona je kompozitor, muzički producent, sjajna pevačica, svira violinu i arapski i švedski tradicionalne instrumente, poput Kid Fiddla ili Nickel Harpe. Studirala je i završila na Getafe muzičkoj akademiji u Madridu, a kasnije i Lund University u Švedskoj. A svoje visoko muzičko obrazovanje je usmerila ka svetskoj muzici. Novi album La Cantiga del Fuego iz 2012. godine dobio odlične kritike i uvršteni u Top of the World za mart 2013. godine. Slušat ćemo kompozicije sa albuma Viola de Teclas iz 2006. Como la Luna u Es Sol iz 2007. i La Cantiga del Fuego iz 2012. godine. Peva i svira za vas Ana Alcaide.
Prvi program Radio Beograda.
Slušamo pesmu El Pozo Amargo sa novog albuma La Cantiga del Fuego iz 2012. godine, izvodi Ana Alcaide.
Las sombras de tu vergel secreto, testigos de los besos, de labio y labio abiertos en flor, doncella de nobleza levita, si adoras a un cristiano, más vale que silencies tu amor. La noche cerrada en los jardines, despista a los guardianes, solo la luna en su crecida conoce de tus dichas y el pozo en que le aguardas a él. Rosarios de auroras toledanas bendicen vuestra suerte y os vuelven descuidados, tal vez. Luceros y estrellas pasajeras perfilan en el aire su entrega y tu desnudez y al alba de una noche certera, partido de un abrazo por una daga. La sangre templada de Fernando destila entre tus manos y anuncia su destino fatal. En su agua calmaré este amargo dolor. Fernando, sálvame, ya estás aquí, mi amor. creció un árbol de membrillo, ya salió de la mar. Mos creció un árbol de membrillo, ya salió de la mar. La novia ya salió del baño, la novia ya salió.
Bilo je to Ana Alcaide iz Španije.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu je Vinicio Capossela i Abandonato.
Perché non tengo la vita mi chiama abbandonato. Perché non tengo la vita mi chiama abbandonato. Se a me gusta di perderla e gettarla per terra. Se a me gusta di perderla è perché so ritrovarla. A seguirla, trovarla a volte, se mi inganno a cercarla, nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino. Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Thank you.
chiedo silenzio, più ora, ora non ho che pensare. Non chiedo silenzio, più ora, ora non ho che pensare. Questa mia vita rea che nessuno mi può portare.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Na drugom mestu je Ana Alcaide, La Cantiga de Fuego.
Arrastrando
Na trećem mestu je Melody Gardot i Lemanja.
Lady, gone to the southern sea, why do you appear so suddenly? We want to honor your vanity with little bitty boats set out on the sea. Yeah, mon cher, yeah, mon cher, yeah, mon cher. I dream a day spent in Salvador with my little darling forevermore. Taking a walk along the shore feels like heaven's an open door. Yeah, manja. Yeah. Yeah, manja. Offered a plain perfume, and I would honor the shining moon as she sits so lonely upon the dune. Madre d'acqua, see you soon.
Na četvrtom mestu Nure Kane i Bambala.
Bamba bambala, bambala i bamba bambala, sunu mam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunu mam.
Sigil na der buñul,
bambala.
Sigil na nit guñul,
sunu mam.
Binda na khasida, bambala i bamba bambala, sunu mam.
Bamba bambala, bambala i bamba bambala, sunu mam.
Binda na khasida,
bambala.
Dem na bagabon,
sunu mam.
Delu sinut guñul,
bambala,
mom de jambala, sunu mam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunu mam.
Bamba bambala, sunu mam. Bamba bambala, sunu mam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunu mam.
Yo nu muridi nan
nengi yon muridi na sader. Mon fi binda tek bambalai, mon fi binda tek sunumam, mon fi binda tek bambalai, mon fi inde yo kasina.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
I na petom mestu Konča Bujika i Čučo Valdes, El Ultimo Trago.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a que sabe tu olvido. Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo. En el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos. Si acaso te diera vergüenza.
Čujemo i skraćenu verziju naše top liste. Na prvom mestu je Vinicio Capossela i Abbandonato.
Perché non tengo la vita mi chiama Abbandonato. Perché non tengo la vita mi chiama Abbandonato. Se me gusta di perderla e gettarla per terra. se me gusta di perderla è perché so ritrovarla. A seguirla, trovarla a volte, se mi inganno a cercarla nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino non mi trattenga.
Na drugom mjestu je Ana Alcaide, La Cantiga de Fuego. Na trećem mjestu je Melody Gardot i Le Magna.
White lady gone to the southern sea, why do you appear so suddenly? We want to honor your vanity with little bitty boats set out on the sea. Yeah, mon cher, dream a day spinning Salvador with my little darling forevermore. Taking a walk along the shore feels like heaven's an open door.
Yeah, manja. Yeah. Yeah, manja.
Na četvrtom mjestu Nure Kanne i Bambala.
Bamba bambala, bambalai, bamba bambala, sunumam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunumam.
Sigil na der buñul,
bambala.
Sigil na nit guñul,
sunumam.
Binda na khasida, bambalai, bamba bambala, sunumam.
Bamba bambala, bambalai, bamba bambala, sunumam.
Binda na khasida,
bambala.
Dem na bagabon,
sunumam.
Delu si nit guñul,
bambala,
mom de jambala, sunumam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunumam.
Bamba bambala, sunumam. Bamba bambala, sunumam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunumam.
Yon muridi na nengi, yon muridi na sader.
I na petom mjestu Concha Buica i Chucho Valdés, El Último Trago.
Tómate esta botella conmigo en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Slušali ste Top listu. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete na adresu biljakrstic@gmail.com. Bilo je to sve za večeras i sledeće srede vas čekamo u istom terminu i u istom sastavu. Dejan Vasović i Biljana Krstić.